I na sklonku dubna přichází magazín s pestrou paletou informací. Díky, že nás posloucháte. Co má společného křesťanství a fotbal? Také tuto otázku jsme položili Janu Němečkovi, řediteli české pobočky asociace Ambassadors Football. Kdy vlastně celá tahle práce začala?
Organizace vznikla v 90. letech, konkrétně v roce 90 v anglickém Boltonu, kde ji založili američtí studenti, kteří měli rádi fotbal, zároveň byli křesťani a chtěli tak pozitivně ovlivňovat tím spojením životy lidí. V České republice jsme byli hned první zemí, kam oni vyšli na zahraniční misi. Hned v těch 90. letech a už někdy v tom roce asi 94, kdy my datujeme začátek naší práce tady v Čechách, tak se sem přestěhovalo několik misionářů amerických i anglických, kdy oni vlastně šli do nejmenších nebo malých českých vesnic, kde působili výrazně, protože tehdy to bylo něco nezvyklého mít Američana cizince a ještě ve fotbalovém klubu. Takže takhle začínali, postupně se organizovali fotbalové kempy, dělali se hráčská turné, kdy přijížděli fotbalové týmy z ciziny, hráli zápasy s českými kluby, ať už malinkými nebo některými většími. A vždycky tam byla i příležitost, ať už s hráči nebo s fanoušky, sdílet o křesťanství, svoje svědectví, svoje příběhy. A potom vlastně po roce 2000 začala většina těch misionářů odjíždět, a povedlo se to, že ta práce začatá se vlastně předala českým vedoucím. A tam se stalo to, že se ta práce centralizovala hodně v Praze, předtím byla po celé republice v různých místech, ale vlastně v roce 2005 začaly první fotbalové kroužky a týmy vznikat právě v Praze.
Zaznělo už to, že v začátku to bylo o nějakých fotbalových kempech, ale kdybychom se na to podívali obecněji, jaká je vaše práce a co všechno v rámci Ambassadors v Česku děláte?
V současnosti je naší největší aktivitou fotbalový klub Ambassadors FC Praha, který máme v Praze. V současnosti má už 250 hráčů, což je docela velká skupina lidí, od těch úplně nejmenších 6letých dětí až po dospělé, takže máme 12 týmů, skoro 20 trenérů, kteří se věnují těmto lidem, takže to je naše nejvýraznější část, kdy v rámci tréninku máme příležitost mít i společné programy s hráči, jak už před tréninkem nebo po tréninku, s dětmi i s dospělými. A zároveň některé týmy hrají i zápasy, ať už klasické velkého fotbalu, nebo některé malé kopané, nebo v mládeži proti sobě s dalšími kluby. Takže pracujeme na tom, snažíme se i tak přinášet křesťanství do toho fotbalového prostředí. Další aktivitou zůstaly fotbalové kempy, kdy každý rok pořádáme většinou jeden, někdy dva, v minulém roce to byly dva kempy, kdy zase je příležitost pro hráče i poznat více do hloubky křesťanství, poznat vedoucí, mít nějaké společné zážitky a prožít intenzivní týden. Také děláme školení, sportovní služby, kde vlastně učíme to, co sami známe, pomáháme ostatním, když oni třeba při sboru, při kostele chtějí začít nějaký fotbalový tým, kroužek, který by právě mohl mít ten misijní přesah. A nově také pracujeme na tom, abychom měli službu kaplanů sportovních. Jsme v úplném začátku, ale tak to je nový projekt, do kterého jsme nadšení, že bychom chtěli nejen v našich týmech, kde už jsme začali, aby tým měl svého kaplana, za kterým hráči mohou přijít s jakýmkoliv problémem a je tam k dispozici, ale v dalších sezónách, v dalších letech chceme po zaškolení to nabídnout i sekulárním týmům normálním, kde vnímáme i možnost, že by mohly být otevřené dveře pro nějakou duchovní práci i v jejich prostředí.
Zaznělo v těch vašich odpovědích, že Po nějaké době se tedy ta práce centralizovala do Prahy, ale zároveň teď také zaznělo, že jste schopni poskytnout určité školení, tak dá se říct, že existuje u nás teda více křesťanských fotbalových klubů, nebo ten pražský je jediný?
Je to tak, že v současné chvíli jsou dva, ten pražský, a v tomto roce jsme založili klub v Děčíně, Ambassadors FC Děčín, kde se věnujeme místním klukům, často z znevýhodněného prostředí, je to jiná práce, ale i tam je velký potenciál pro nějakou stabilizaci a růst v těch dalších letech, kdy i řešíme nějaké spolupráce se školami a podobně. Takže to jsou dvě místa. Potom na některých místech historicky fungují některé týmy. My už je neorganizujeme, ale jsme rádi, že třeba s podporou Ambassadors začali, třeba na Slezsku, ale vedoucí z místního sboru už je vlastně vedou sami přímo pod sborem, takže my už si je nijak nepřivlastňujeme, nepřipisujeme, ani to nepotřebujeme, ale jsme rádi za to, že taková činnost funguje a že jsme třeba mohli i pomoct.
Co třeba vás osobně motivuje k tomu tuhle práci dělat? Co v ní považujete za podstatné a důležité?
Mně přijde úžasné moc rychle navázat vztahy s lidmi. Na to je sport a fotbal perfektní prostředek. Pro mě je tou hlavní motivací přinášet křesťanství, jeho hodnoty a evangelium dalším lidem. Našich týmů se často účastní, většinou se ho účastní lidé, kteří nejsou křesťané, víru nemají a vlastně jsou často otevření v dnešní době, ať už děti nebo jejich rodiče, i dospělí hráči, tak jsou otevření tomu slyšet, dozvědět se evangelium, dozvědět se o křesťanství zase z jiné stránky. A na tom fotbalovém hřišti je to pro mě a pro nás mnohem přirozenější, snažší a příjemnější, než třeba dostat tak obrovskou skupinu lidí do církve nebo na nějakou jinou akci. Takže proto je to pro nás takhle přirozené.
Častěji už zaznělo to slovní spojení, že se snažíte tedy nejenom kluky naučit hrát fotbal, ale přinést do toho také tu křesťanskou zprávu, evangelium. Jak si to představit prakticky? Je třeba součástí každého tréninku nějaké krátké povídání, nebo jde hlavně o to, aby to viděli na vašich životech?
Je to oboje, jak říkáte. Je to zamyšlení, které máme příležitost mít na každém tréninku. Často, hlavně u dospělých, je součástí i modlitba, kde i ty hráči mohou vnímat, jak ty křesťanští trenéři se modlí, jak oni formulují tu svoji víru. Samozřejmě je to i nějaké přátelské prostředí a taková, řekl bych, otevřenost a ten životní příklad těch trenérů, případně u dospělých pak těch křesťanských spoluhráčů, kteří jsou třeba z různých církví.
Zmínil jste také, že většinu těch účastníků, těch vašich týmů, jsou lidé z nevěřícího prostředí. Dá se mluvit třeba o nějakém poměru a případně jestli i to, že se jim snažíte předat nějaké křesťanské hodnoty, se potom projevuje na trávníku, že třeba váš tým dostává méně žlutých karet?
Díky bohu platí, že dostává méně žlutých karet, i když, nebo především nedostává ty za nějaké excesy nebo špatné chování a tak dál, to si myslím, že nejzásadnější. Ty fauly ke sportu patří, občas se přihodí, ale máme jich míň, i když nevím, jestli úplně nejmíň, ale rozhodně nejsme s nějakými problémy, což bychom ani nemohli vzhledem k tomu, co přinášíme a chceme přinášet. Na tom se to taky může projevit.
Když se díváme do nového zákona, tak ku příkladu apoštol Pavel píše, že cvičení těla je užitečné pro málo věcí. Tak možná taková rýpavá otázka, proč tedy páchat něco takového, jako křesťané hrají fotbal. Je to hlavně o tom, jak jste zmínil, že by bylo nepředstavitelné přitáhnout takovou masu lidí do církve, nebo zatím máte ještě něco jiného?
Spousta lidí má rádo sport a rádo to svoje tělo týrá a zkouší, co vydrží, řekl bych, i bez ohledu na to, jestli jsou křesťané nebo nejsou. Myslím si, že aspoň pro mě ten sport získává význam díky tomu, že je to místo, kde je přirozené a snadné, jak se píše jinde v písmu, získávat učedníky. Svědčit jim, být s nimi, mít ten společný čas, protože vnímám to i tak, že úkol nás jako křesťanů je vyjít, jen čekat, že ostatní přijdou, ale i vyjít za nimi, a v tomhle kontextu je to pro mě právě ta příležitost, kdy i tou zkušeností vím, že tak rychle navázat s někým přátelský vztah a vlastně moci otevřít i ty otázky víry, i vlastně osobního života v nějakém rozhovoru a moc se za někoho třeba modlit, když ho člověk vidí poprvé nebo po několikáté v životě, tak to bez toho sportu je mnohem těžší. Vím, že jsem ještě předtím neodpověděl na ten poměr věřících a nevěřících, což se s tím taky váže. U dětí k nám chodí, řekl bych, do těch týmů přibližně 70% z nekřesťanských rodin, zhruba těch 30% bude z křesťanských. U dospělých je ten poměr trošku jiný, tam si myslím, že budeme někde kolem poloviny, že polovina hráčů buď už uvěřili, nebo jsou z křesťanských sborů, církví, nebo k nám přicházejí i křesťané z jiných klubů, aby právě se s námi spojili i na té společné službě a práci, takže tam už je to třeba polovina a polovina hráčů pak buď nevěřících, nebo i někdy z jiných náboženství.
Každý je samozřejmě jedinečná osobnost, ale mohl byste nějak třeba přiblížit posluchačům, jakým způsobem případně ti nevěřící reagují na váš přístup, na to sdílení evangelia, na ty krátká zamyšlení, která na trénincích máte?
Zpravidla je to rozdílné podle věku, ale u těch starších, kteří už jsou to schopní pochopit a uchopit, tak zpravidla poslouchají, hlavně kvůli tomu, že mají vybudované vztahy s těmi trenéry nebo trenéři s nimi. A ty reakce jsou často buď žádné, anebo vlastně, když zahájíme nějakou diskuzi, tak je to často, že je vidět, že oni to potřebují pochopit, respektive oni často chápou tu podstatu, ale to, na čem pracujeme, o co se snažíme, je přinášet jim to tak do toho osobního života, kdy právě pak je třeba zveme buď do církve, nebo na nějakou biblickou skupinku, nebo učednickou skupinku, podle toho, jak se tomu kde říká, v jaké církvi, a tam potom je i prostor pro nějaké hlubší povídání, hlubší studium, hlubší vysvětlování. Takže řekl bych, že v těch týmech je to často takové rozsévání s tím, že někteří jsou otevření, mluví s námi, reagují třeba i v těch společných rozhovorech. Zároveň potom ty, kteří mají zájem, nebo v rozhovorech zjistíme, že jsou otevření, tak je vlastně zveme dál.
Už tady byla zmínka i o těch případných školení. Co kdyby se chtěl zapojit do takové podobné práce nějaký tým lidí odinut, jaký nejlepší způsob má zvolit?
Určitě nejlepším způsobem je kontaktovat nás, ať už na našich webových stránkách ambasador.cz, nebo potom nejčastější způsob toho kontaktu je, že mi někdo napíše e-mail nebo mi zavolá, případně někomu z kolegů z pražského klubu, a my pak vejdeme ve spojení a domlouváme se na té spolupráci, protože je to tak, že jak v České republice není tolik křesťanů, už vůbec ne těch, kteří by třeba byli aktivní ve sportu, tak už ze zkušenosti víme, že ty potřeby jsou různé a ta spolupráce také bývá různá. I to očekávání. Někdo spíš potřebuje k nám přijít, se podívat, jak to děláme, někdo se chce třeba setkat jenom s vedoucími, někdo chce rovnou nějaké školení pro nějaký tým, protože nejčastěji, jak jste to řekl, že by nějaký tým chtěl něco dělat, tak to by bylo skvělé. My se většinou potkáváme s tím, že je nějaký jednotlivec, který chce něco dělat, a vlastně pak ta největší nebo nejčastější práce je i v tom pomoci mu najít ten tým a ty další lidi kolem sebe, protože v jednom se to těžko táhne.
Říká Jan Němeček z české pobočky organizace Ambassadors Football. Na Rádiu 7 posloucháte magazín, ve kterém už nás čeká jen malé PS. O to se tentokrát postará recenze knihy Williama Gernala Křesťan v boží zbroji, kterou napsal Daniel Macek.
Kniha Williama Gernala Křesťan v plné zbroji je výjimečná geniální výstižností prostřednictvím metafor, mimořádnou hloubkou duchovního vhledu autora a nadčasovostí. Do metafor přitom Gernal používá obecně známé příklady ze života v tak jednoduché formě, že vždy přesně vystihne podstatu myšlenky, kterou chce sdělit. Přečtení knihy zanechává v člověku vědomí, že se křesťan neobejde bez plnosti porozumění toho, co obdržel v Kristu, když se zde mluví o boží zbroji. 6. kapitola Efeským je základním biblickým tématem knihy. Aby mohl křesťan žít vítězný život, aby rostl a v osobních zápasech postupně víc vyhrával, než prohrával, ať už vůči tlaku, který nepřítel vyvíjí k jeho zastrašení, nebo naopak vůči pokušení všeho druhu, potřebuje být vybaven. Potřebuje vědět, čím disponuje, a potřebuje s tím umět každodenně zacházet. Kniha vede k obezřetnosti a nově nabrousí vědomí, jak důležité téma to je. Mimořádná hloubka duchovního vhledu autora se nedá dobře popsat, ale čtenář si jí všimne. Je patrné, že autor musel mít hluboký osobní vztah s Bohem. Znalost písma, se kterou rozebírá jednotlivá témata, a porozumění souvislostem čtenáře nadchne. Když apoštol Pavel mluví o šířce, hloubce, výšce a délce poznání Kristovy lásky, lze si rozměr tohoto porozumění alespoň přibližně představit. Nadčasovost knihy pro mě vynikla v okamžiku, kdy jsem po přečtení její zhruba poloviny zjistil, že se William Gernal, anglický spisovatel a anglikánský duchovní, narodil na počátku 17. století. Kniha vyšla poprvé v roce 1655, další dva díly pak v letech 1658 a 1662. Kromě dojmu, že text napsal náš současník, ale někdo ze starší generace, čtenáře vůbec nenapadne, že by autor žil ve světě před 400 lety. Byl jsem překvapen, jak prakticky kniha pomůže s orientací v současných problémech křesťana týkajících se jeho chození s Bohem. Charakterem jde spíše o praktickou učebnici. Skládá se z kázání a přednášek, která autor odprezentoval během své kazatelské služby. Je rozdělena do témat křesťan je povolán do zbraně, křesťanova zbroj, podstata války a charakter nepřítele, povzbuzení k ozbrojení se, postavení, které je třeba v bitvě zaujmout. Musím souhlasit s komentářem Charlesa Spurgeona. Každá řádka je naplněna moudrostí, každá věta inspiruje. Z jediné autorovy myšlenky lze čerpat celý den a přesto její potenciál zůstane nevyčerpán. Čtení knihy ve čtenáři vyvolá pocit, že doposud žil křesťanský život v polospánku. Pokud si někdo myslel, že už těžko objeví na své cestě s Bohem něco nového, tak ho tato kniha z jeho omylu vyvede. Může novým způsobem inspirovat k životu s Bohem, bez polovičatosti a kompromisů. David Wilkerson o ní řekl, vedle božího slova jde nepochybně o nejdůležitější knihu, jaká kdy byla napsána. Kniha má burcující, ale hlavně budující charakter. Zaměřuje se na osobní vztah s Bohem a na čistotu a opravdovost. Při čtení je nutné počítat s určitou obtížností s orientací ve struktuře témat, ale určitě nejen proto je dobré si ji přečíst víckrát. William Gernal, Křesťan v plné zbroji. Nakladatelství Samuel 2017, 204 stran.
Od pondělí do čtvrtka najdete v naší odpolední nabídce po půl páté magazín, který má reprízu od úterý do pátku po 7 hodině ráno. Díky, že jste s námi, naslyšenou zase zítra.